Малодушнасць паралізуе і не дазваляе хрысціянам ісці наперад, адзначыў Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. Спасылаючыся на літургічнае чытанне з паслання да габрэяў, ён заклікаў вернікаў свядоміць каштоўнасць уласнага мінулага, быць мужнымі і з надзеяй глядзець у будучыню. У першую чаргу папа адзначыў, што па-сапраўднаму хрысціянскае жыццё немагчыма без памяці. Важна захоўваць успаміны пра першыя дні веры, былы энтузіязм, жаданне ісці наперад, але таксама пра падзенні, крыжы і пакуты. Нельга зразумець хрысціянскае жыццё, а таксама штодзённае духоўнае жыццё без памяці. Без памяці пра Божае збаўленне ў маім жыцці, без памяці пра беды ў маім жыцці, пра тое, як Пан выратаваў з гэтых няшчасцяў, сказаў папа. Святы Отец таксама перакананы, што па-хрысціянску немагчыма жыць, не гледзячы ў будучыню з надзеяй на сустрэчу з Панам. Гэта сустрэча не за гарамі, бо жыццё прамінае вельмі хутка, дадаў ён. Францішак падкрэсліў, што менавіта памяці і надзеі перашкаджае грэх маладушнасці. Маладушныя – гэта тыя, якія заўсёды цягнуцца ззаду, якія празмерна аберагаюць сябе, якія ўсяго баяцца, заўважыў ён. Не рызыкаваць, быць асцярожным, выконваць усе прадпісанні, так усё гэта правільна, але гэта таксама і паралізуе, прыводзіць да забыцця пра атрыманыя ласкі, пазбаўляе памяці, пазбаўляе надзеі і не дазваляе ісці наперад, лічыць папа. Ён параўнаў сітуацыю такога хрысціяніна да чалавека ў не вельмі якаснай вопратцы, якая збеглася, сціснулася, калі той патрапіў пад раптоўны дождж. Сціснутасць душы – вось чым з'яўляецца маладушнасць. Гэта грэх супраць памяці, адвагі, цярплівасці і надзеі, сказаў папа. Ён заклікаў маліцца, каб Бог дазволіў кожнаму зрастаць у памяці і надзеі і каб вызваліў ад сціснутасці душы дзеля яе захавання.